Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, začíná pořád Jak to vidí, u kterého vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je David Mareček, generální ředitel České filharmonie. Dobrý den.
Dobrý den.
Německá ambasáda v Praze si včera připomněla 25. výročí vycestování tisíců uprchlíků z NDR na západ přes tehdejší západoněmecké velvyslanectví v Československu. 30. září 1989 si připomněl tady také tehdejší západoněmecký ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher. Myslím, že jsou legendární jeho slova, respektive věta, která zanikla v tom frenetickém aplauzu, potlesku a nadšení, že cesta na západ je volná. Jak vy, pane Mareček, vzpomínáte vůbec, nebo co si říkáte, když vidíte ty dobové záběry? Vy jste byl tehdy ještě kluk, žák základní školy.
No, pro mě jsou ty dobové záběry vlastně zajímavější teď, protože jak říkáte, my jsme tehdy byli se spolužáky v posledním ročníku základní školy. Nutno říct, že tedy už tehdy jsme taky to revoluční dění prožívali a taky jsme stávkovali se studenty. Naštěstí jsme měli rozumného ředitele, takže tehdy už se s námi vedení školy bavilo. Ale je to zvláštní, že to výročí připadá na 30. září, přitom za chviličku pak padla berlínská zeď. Já jsem, když jsem se připravoval na to dnešní vysílání, tak jsem se koukal na historická fakta, to jest, jak k tomu pádu berlínské zdi vlastně došlo. A je to asi taky příznačné, že se to stalo v podstatě mimochodem, že toho 9. listopadu, kdy došlo k otevření hranic mezi západním a východním Berlínem, tak tehdy ta zpráva proběhla na podvečerní tiskové konferenci jakoby mimochodem, nicméně i tak byla zaznamenána desítkami tisíc občanů tedy východního Německa a v podstatě za pár hodin už, ačkoliv tehdy to otevření hranic, které ohlašovali východní Němci, tak mělo nabýt účinnosti až později, tak za pár hodin už pohraniční policie kapitulovala a lidé tedy proudili na západ.
Co vy si říkáte, když možná i s odstupem času dnes, vy jste také často v Německu, jak se ta země proměnila?
No, já se musím přiznat, že nejsem tak často v Německu, tedy v mnoha částech Německa. To moje cestování se omezuje na ty kulturní nebo hudební metropole, především tedy Mnichov, Drážďan, Lipsko, ale taky Berlín. A Berlín je, myslím, zajímavé město právě tím, že tak dlouho byl nejenom rozdělený, ale i de facto oddělený, protože tím, že přestal plnit funkci metropole, přestal plnit funkci hlavního města, tak ten vývoj se tam jednak zastavil a jednak přerušil tou zdí. A to, co dneska probíhá v Německu, to znamená tedy v Berlíně, to znamená ta výstavba a znovu budování, znovu oživování toho města, mi přijde jako nesmírně zajímavá až sociologická nebo sociopolitická studie o tom, že máme možnost vidět v praxi rozvoj metropole Evropy, který už dnešní cestovatel nebo dnešní člověk v podstatě vůbec vidět nemůže, protože ten velký rozvoj metropolí od Paříže po Vídeň probíhal daleko dřív a v tom Berlíně, ani nebudu říkat kvůli, ale naopak díky tomu rozdělení, ten rozvoj probíhá právě teď a je to skoro k neuvěření, když tam jezdíte pravidelně, ale s nějakým odstupem, tak jaké obrovské rozdíly vidíte třeba z roku na rok.
Myslím, že pořád lze Berlínu říkat největší staveniště Evropy, ale v tom
to
jaksi nejpozitivnějším smyslu slova, protože z toho města opravdu sála energie, dynamika. Když hovoříme o pádu berlínské zdi, připomeneme si za pár týdnů, za více než měsíc, 25 let, tak s tím je spojená s rokem 89 a pádem berlínské zdi také legendární koncert.
Ano, ten koncert byl 25. prosince, skoro bych řekl už než až. A tehdy slavný americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein spojil hudebníky právě z těch čtyř zemí, které měly rozděleny ty zóny Berlína, to znamená z Německa, z Ruska, z Francie, z Velké Británie.
Tehdy byla, omlouvám se, pán Američku, ta vlastně filharmonie za zdí.
Ano, míněno tedy budova Filharmonie. Tak, a ono i do dneška mě z toho mrazí, když tam přijedeme do Berlína, protože pořád vlastně blízko Postupimského náměstí, to znamená blízko Filharmonie, jsou ještě zbytky zdi vidět. Není to teda ta nejslavnější East Side Gallery u Sprévy, ale je to část, která tam fyzicky stojí a pak samozřejmě je vydlážděný celý ten obvod té zdi. A pokaždé, když se tam objevím, tak si přejdu z té východní do západní části a myslím, že ten duch toho tam teda teď v nejhorším slova smyslu pořád je, ale je dobře si to připomínat. No a na tom koncertě samozřejmě účinkovali hudebníci jak z té západní, tak z východní části Německa, ale jak už jsem říkal, i z Francie, z Orchestre de Paris, z Ruska, z tehdejšího Kirovova, dnes Mariinského divadla, a samozřejmě z Ameriky, z New Yorkské filharmonie, kde byl Bernstein šéf dirigentem, a hrála se Beethovenova 9. symfonie, kde oni změnili jedno slovo, že z té ody na radost se stala oda na svobodu, vlastně z Freude se stala Freiheit, což docela fungovalo i v tom textu, a je to, myslím, vynikající příklad, jak hudba nebo kultura nejenom v těch historických okamžicích, ale obecně při dlouhodobé práci na spojování lidí může fungovat. Tam to byl samozřejmě historický čin, byla to pohnutá doba v nejlepším slova smyslu. Podobné koncerty nebo podobné události se odehrávaly i v jiných částech Evropy. U nás si posluchači určitě vzpomenou na koncert vzájemného porozumění, kdy Rafael Kubelík, tehdy se triumfálně navrátivší, spojil na Staroměstském náměstí hráče české, brněnské a slovenské filharmonie a hráli tehdy Mou vlast pro široké publikum. Ale myslím, že cennější je právě ta dlouhodobá práce. Teď mám na mysli například v poslední době takzvaný West Eastern Divan Orchestra, což je projekt, který založil argentinsko-izraelský dirigent Daniel Barenboim, a ten se snaží právě o porozumění izraelských a palestinských hudebníků, a není to jenom Izrael a Palestina, hrají tam hudebníci z mnoha částí nebo z mnoha zemí v této části světa, to znamená z Egypta, z Iránu, z Jordánska, z Libanonu nebo ze Sýrie. A ten orchestr má velký smysl, protože pracuje už od roku 1999 a přirozeným takovým až komunitním způsobem vytváří spojení mezi těmi znesvářenými národy. Já si nedělám iluzi, že to překlene rychle nebo že to překlene nějak zásadně, ale tím, že to dělá přirozeně ze spod, to znamená tou občanskou společností, tak si myslím, že ten efekt je cenný a trvalý, že se projeví.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
Nakolik je, pane Marečku, běžná v našich podmínkách ta komunitní činnost? Nejenom orchestrů, ale třeba divadel a muzeí.
No, já mám pocit, že je čím dál tím běžnější a je čím dál tím potřebnější. Ono naštěstí ty instituce financované z veřejných peněz, protože těch by se to mělo přirozeně týkat, tak myslím, že už pochopili, že nejenom je to určitá povinnost, to znamená, že když jsou financovány z veřejných peněz, tak by měli té komunitě něco dávat, a tedy nejenom tu svoji hlavní činnost, ale pomáhat těm, kteří to potřebují. Ale myslím si, že ty instituce pochopili takový skoro až tržní princip, že to je důležité a dobré i pro ně. Když se budu držet toho příkladu hudebního, tak pro hudebníky ta komunitní činnost je určitou formou hygieny, protože vlastně jejich hlavní činnost je exkluzivní, to je asi nejpřiléhavější slovo, protože se večer v krásných sálech odevzdávají krásně oblečenému publiku a hrají tam tedy věci, které mají povznášet ducha. No a ta komunitní činnost je úplně z druhé strany, to znamená, že by měli přicházet buď k nemocným nebo k seniorům nebo právě do komunit, které jsou vyloučené, které nemají přístup ke klasické hudbě, a tenhle ten kontrast i pro ně samotné je cenný, protože řečeno úplně lapidárně vidí, jak ten normální život skutečně vypadá, na což člověk v těch krásách divadelních, koncertních nebo výstavních sálů rád zapomíná a trošku na to má zapomenout, ale má na to zapomenout ten návštěvník, nikoliv ten protagonista.
To vás evidentně vedlo, mám teď na mysli Českou filharmonii, k propojení s Idou Kellerovou a jejím projektem právě v sociálně vyloučených lokalitách, a to byly konkrétně romské osady na Slovensku.
Ano, my jsme začali na Slovensku, to se stalo spontánně, protože Ida Kellerová na tom Slovensku nejvíce pracuje a má tam ten projekt vyzkoušený už mnoha lety, ale nechceme samozřejmě u Slovenska zůstat, plánujeme pokračovat letos v České republice, v severních Čechách a pokračovat i koncerty v Praze. Ale pro mě osobně to setkání slovenské byl jeden z nejsilnějších zážitků profesních a osobních, tedy vůbec, a pro hudebníky taky právě proto, že se to odehrávalo v přirozeném prostředí těch romských osad. To znamená, že jsme nešli do nějakého velkého města, kde bychom spolu s romskými hudebníky nacvičili koncert a ten se tam odehrál, ale že ty koncerty se odehrávaly v Lenartově, v Raslavicích, což jsou skutečně romské osady, tedy se vším všudy ty vesnice jsou větší a že je tam i neromské obyvatelstvo, ale ta romská komunita je tam zásadní. A
Kápli
jsme si do noty, nebudu zastírat, že jsme viděli ty hezké i ty stinné stránky, ale tak to bylo míněno, ale tím silným momentem bylo to, že jak pořadatelská služba, tak vlastně celé to zajištění měli na starosti Romové samotní. To znamená, že přistoupili k tomu projektu jako k jejich, což bylo zásluhou Idy Kellerové a jejího manžela Deža Duždára, který je tam z té oblasti. A ten koncert se nedá popsat úplně, osvětlení nebylo umělé, ale byly to ohně přirozené a ti lidé, kteří tam přišli, tak byli mnozí z nich poprvé v životě na koncertě a nevěděli úplně přesně, jak mají reagovat. Ze začátku vlastně nevěděli, jestli mají tleskat, nebo jestli mají se nějak nahlas projevovat. Postupně se uchylovali k takovým spontánním projevům, spíš hlasovým, než tomu potlesku, ale energie, která tam proudila na obě strany, tak byla veliká a ten efekt ještě byl docela důležitý, protože do dneška vlastně zaznamenáváme pozitivní ohlasy těch lidí, kteří byli na tom koncertě, ale i těch dětí, kteří se toho zúčastnili, protože oni jsou velmi přísně vedeny, tam se netoleruje žádné porušení kázně, kouřením počínaje a jakýmkoliv dalším projevem konče a tak, jak to Ida Kellerová vnímá, tak, jak jsme to tedy přijali i my, tak těm dětem to dává nahlédnout do světa možností. To znamená, že si neděláme iluzi, že z těch třeba 50 dětí, které se toho zúčastní, takže se jich většina bude věnovat hudbě, ale nebo kultuře obecně, ale že oni by se nedostali vůbec k možnosti studovat hudbu, vůbec k možnosti dělat něco jiného, než tedy v té osadě je běžné. A tím, že tu možnost nejen vidí, ale zažijí, tak se skutečně stává, že potom některé z nich mají lepší život a myslím, že to je důležitější než nějaká proklamace nebo nějaký, bez urážky, vládní program.
Jak konkrétně využívají třeba tyto možnosti, jestli máte, pane Marečku, povědomí? Protože předpokládám, jsou to hodně talentované děti, přirozené talenty.
Jsou to přirozené talenty, kterým často chybí disciplína, tu jim právě Ida při těch workshopech dává a projevuje se to jednoduše tím, že potom jdou v našem případě tedy hudbu profesionálně studovat a dál se jí věnují. Mě docela šokovalo, jak profesionální ty děti jsou, protože jsem se přistil, že ten koncert vnímám jako běžný profesionální koncert v nejlepším slova smyslu a že to vlastně splňuje ta měřítka.
Když říkáte koncert, tak ještě bych se zeptala, co jste hráli, nebo bylo to nějaká společná skladba, kterou jste vybrali, nacvičili, připravili?
Hráli jsme romskou hudbu v aranžmá v úpravě pro sbor a orchestr a to je další věc, která, myslím, z toho projektu dělá projekt autentický, že ty aranže tvořil Josef Fečo, což je jeden z našich nejlepších jazzových kontrabasistů a je to taky hráč na klávesové nástroje a aranžer a musím říct, že ty jeho aranže se vyhnuli všem nešvarům, které často provázejí ty takzvané crossoverové projekty, to znamená, že ten cizorodý prvek, což v tomhle případě je symfonický orchestr, že je tam jaksi navíc a jemu se to podařilo propojit, takže hráli jsme romskou hudbu, doufám, že autentickým způsobem a nesnažili jsme se tam tedy implantovat žádnou jinou kulturu.
Jsou to pro tyto děti v romských osadách konkrétně, o kterých hovoříme, ty možnosti dalšího vzdělávání jenom v oblasti hudby nebo vzdělávání vůbec?
Je to v oblasti vzdělávání vůbec, protože ty principy, na kterých ten workshop je postaven, jsou obecné. Možná bych mohl říct jeden konkrétní příklad, kdy tam hned ze začátku došlo právě k porušení kázně, že tam nějaké dívky kouřily, což tam bylo přísně zakázáno a následovalo velmi tvrdé vyšetřování a jejich teda nekompromisní potrestání. Oni to strašně dlouho zapírali a musím říct, že nebýt jaksi zkušenosti a sveřeposti i Idy Kellerové, tak by se na to snad ani nepřišlo. Ale zajímavější byla reakce té komunity těch dětí. Že oni když zjistili, že tedy skutečně někdo ta pravidla porušil a ohrozil ten projekt, tak drsným způsobem ty dívky provinilé vyčlenili z toho kolektivu, že vlastně žádný trest od dospělých by nemohl být horší. Oni tehdy, když se na to přišlo, tak řekli, že chtějí odjet domů, že je to nezajímá a Ida je tam nechala ještě 3 dny se dusit v té atmosféře toho, co teda udělali.
Polepšili se?
No, nevím, jestli se polepšili, ale myslím, že to byl zásadní příklad právě pro ty, kteří tam zůstali a jak říkám, jsou to obecná pravidla, která oni potom uplatní v tom běžném životě a to si myslím, že je ten cenný nebo ten nejcennější vklad toho.
Ještě jednou k hudbě. Českou filharmonii totiž čeká turné po Spojených státech. Čím bude výjimečné? No, teď se asi vrátíme zpět k tomu výročí, o kterém hovoříme.
Ano, to se vrátíme kolečkem k tomu výročí 17. listopadu. My tam budeme, nebo filharmonie tam bude právě v té době výroční. Shodou okolností ty významné koncerty jsou 16. a 17. listopadu, což je i doba, kdy se v tom 89. v tom roce Filharmonie připojila k výzvě několik věd a připojila se k tehdejšímu šéfdirigentovi Václavu Neumannovi, který už v říjnu odmítl spolupráci se státní televizí a rozhlasem na protest právě proti persekuci těchto lidí. A Filharmonie bude hrát 16. listopadu v Carnegie Hall, což je místo, kde měla premiéru Dvořáková Novosvětská symfonie a byl to tehdy obrovský triumf národní hrdosti, protože noviny psaly, že žádný skladatel dosud nezaznamenal takový úspěch a to tak, že se musel klanět po druhé větě dokonce na pódiu a na konci toho koncertu šel asi 20krát se děkovat. To já si dneska nedovedu představit, že by i na rockovém koncertě nebo popovém koncertě někdo tolikrát se šel děkovat, ale zpět k tomu politickému rozměru té akce nebo těch událostí. Ona bude v americkém kongresu odhalena bysta našemu bývalému prezidentu Václavu Havlovi. Je to obrovská podsta, o které kongres rozhodl už v březnu tohoto roku a jenom pro představu této pocty se dostalo dosud pouze 2 cizincům, jinak to jsou všechno američtí občané a těmi cizinci byli britský premiér Winston Churchill a švédský diplomat Raoul Wallenberg, který se zasloužil o záchranu 10 000 Židů v Maďarsku před holokaustem. A kromě těchto 2 mužů, tedy se té posty dostává Václavu Havlovi, takže pokud vím, tak by tam měl přijet i pan premiér, pan ministr kultury, předseda sněmovny a samozřejmě i z americké strany se zase zúčastní osobnosti jako Madeleine Albrightová nebo manželé Clintonovi, kteří jednak měli nějaký vztah k Václavu Havlovi a i k České republice v těch, nebo k Československu tehdy v těch přelomových dobách.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
Na dnešek 1. říjen připadá Mezinárodní den seniorů. Na čím se vy, pane Marečku, v této souvislosti zamýšlíte?
No pro nás jsou seniori velké téma ze dvou stran. Jednak se obecně říká, že publikum klasické hudby je starší a často čítávám komentáře, které nad tím pláčou. Já si myslím, že to není důvod k pláči, naopak, že to je velmi významná skupina obyvatel, která je i důležitým, odpusťte mi teď to až vulgárně tržní přirovnání, ale důležitou tržní cílovou skupinou, která je zkrátka málo využívaná, protože to, že bude seniorů přibývat v dalších letech, to je obecně známý fakt, vyplývající ze sociologických studií, a to, že by se jich měli tedy nejenom kulturní instituce, ale i obchody a výrobci nejrůznějších věcí ujmout, tak to je známá věc. Mě zaujal takový komentář ve včerejších hospodářských novinách od Petra Honzejka, který je nadepsaný "Děláte si legraci z důchodců, otazník, brzy zemřete", a pod tady tímto úderným titulkem je velmi takový podrobný komentář o tom, jak vlastně přistupujeme ke stárnutí populace, a výsledkem je, že tedy k tomu moc nepřistupujeme, že to společnost nemá tendenci příliš řešit, ale že to řešení nakonec přinese prospěch i těm samotným řešícím, ačkoliv to třeba tak nevidí. No a srovnává tam to, že na jedné straně společnost stárne a na druhé víc a víc propadá kultu mládí, že si můžeme přečíst, jak celebrity podstupují plastické operace, aby vypadaly lépe. Je to třeba v IT oblasti, kde už člověk nad 25 let je v podstatě starý. A mě to zaujalo, protože jsem si uvědomil, že je řada oblastí, kde to je naopak, že v informačních technologiích to mládí je výhodou, ale v průmyslu už třeba ne tolik.
A co v umění?
No v umění je to svět prudkých kontrastů, protože na jedné straně jsou ty výkonnostní disciplíny jako balet, kde zkrátka věk je nemilosrdný, ale i symfonický orchestr, kdy třeba hraní na dechový nástroj je svým způsobem silová disciplína, když zkrátka ty svaly tomu hráči přestanou sloužit, tak to nefunguje, no ale vedle toho je řada třeba pianistů, kteří hrají i po 90 a vypadá to dobře, dirigenti mohou dlouho dirigovat. A
promiňte, Kurt Masur, teď si vzpomínám, slavný dirigent německý, ten nedávno dirigoval na invalidní vozíku dokonce.
No, je to potom už otázka, jak moc je to jen charisma toho člověka a jak moc vlastně ještě může přinést, ale nechtěl bych to tím zlehčit, skutečně si myslím, že je řada oblastí, kde můžou seniori vlastně předat zásadní vklad té společnosti do velmi vysokého věku, a že když jsme na začátku mluvili o té občanské společnosti, takže by ta iniciativa mohla vést možná právě tímto směrem, že než se snažit uměle tedy prodloužit zaměstnanost u povolání, kde to zkrátka nejde, protože to je buď vázáno na fyzický výkon nebo nějakým jiným způsobem spojeno s věkem, tak že by stálo za to tu zaměstnanost podpořit právě tam, kde to jde. A to zdaleka není jenom umění. Je to třeba i pedagogická činnost, kde myslím si, že pedagog čím starší, tak pokud mu slouží síly, tak tím může být prospěšnější, protože tam se ty zkušenosti skutečně sčítají. A v té studii nebo v tom komentáři Petra Honzejka se taky píše, že dnes na jednoho důchodce pracují 4 lidé a za 30 let, že to budou jen 2. A myslím si, že kromě nějakých ekonomických opatření, která si netroufnu komentovat a která mi ani nepřísluší komentovat, takže jedním z těch opatření může být právě ta aktivita seniorů v oblastech a v povoláních, kde to jde, a že ten pokles ze 4 pracujících nemusí být na 2, ale může být třeba na 3, když se podaří právě u těch podporovaných nebo u těch oblastí, kde to má smysl, té zaměstnanosti do vyššího věku dosáhnout, a nebude to znouzectnost. A jenom na závěr taková perlička, že Becca Levyová z Yaleovy univerzity provedla dlouhodobý výzkum a tím výzkumem zjistila, že lidé, kteří dokáží pozitivně přijímat stárnutí, a to se počítá už od dětí, dneska vidíme
všech
i iniciativy domovů důchodců, které vlastně zvou děti z mateřských školek, takže ti, kteří to pozitivně přijímají, tak se dožívají o 7,5 roku více, což je, myslím, optimistická předpověď.
A teďka za dnešním, jak to vidí, s generálním ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem. Já vám děkuji a budu se těšit opět naslyšenou. Hezký den.
Také hezký den, naslyšenou.
Ten Zita Senková přeji vám všem.